Kuuntelet Otavan äänikirjaa.
Tuija Lehtinen. Matka menneisyyteen. Julkaistu vuonna 2024. Lukija Linda Wiklund. Ensimmäinen luku. Amerikkalainen James Humboldt Rees oli työläs asiakas. Olin istunut hänen kanssaan liki tunnin videoneuvottelussa keskustelemassa ohutlevyteknologiasta. Hänen edustamansa yritys oli suuren traktorien ja maatalouskoneiden valmistajan alihankkija, ja Rees oli aloittanut yksikön kehityspäällikkönä vuosi sitten. Hän oli tekniikan tohtori, pukeutunut rennosti vaalean pikkutakkiin ja pikkukukalliseen paitaan. En voinut olla miettimättä hänen jaaritellessaan joutavia, oliko pöydän alla shortsit vai farkut vai housuja ylipäätään. Eihän sillä väliä ollut, mutta ajatus sai minut näyttämään siltä, kuin olisin ollut kiinnostunut hänen puheistaan. Hänen edeltäjänsä oli ollut järkevä ja luottanut minuun. Rees sen sijaan yritti narauttaa minut paljastamaan tietämättömyyteni teräksen käytöstä. Hänelle oli ollut lievä yllätys, kun hän ei ollut päässyt teräskontion omistajan puheille, vaan oli joutunut tyytymään minuun. "Te olette tervetullut tutustumaan yritykseen," sanoin Reesille. "Toimitusjohtaja esittelee teille mielellään tuotantoamme ja tietenkin uuden syvävetopuristimen." Rees makusteli asiaa ja harmitteli sitten, ettei hänellä ollut tiedossa matkaa Eurooppaan. Minua se ei harmittanut hitustakaan. Hän uskoi yhteistyöhömme, mutta aikoi ilman muuta varmistaa joitakin yksityiskohtia pomoltani. Siitä vain, enoni Otso puhuisi minun suullani ja ylistäisi minua siinä sivussa alan huippuasiantuntijaksi. Kauppatieteiden maisterin tutkinto yhdistettynä teräsrakennetyöntekijän koulutukseen teki minusta metallialan moniosaajan. En arkaillut tarttua hitsauspuikkoihin, vaan myös työstin metallia tarpeen vaatiessa. Työtekijänsä neuvoo, Eno oli sanonut, kun olin hakenut paikkaa hänen firmastaan. Sitä ennen olin ollut töissä kahdessa metallialan yrityksessä ja oppinut paljon, mutta vasta Eno oli pannut minut kunnolla koetteelle. Olin läpäissyt hänen seulansa ja jo vuoden kuluttua hän oli nimittänyt minut teräskontion talousjohtajaksi. Yhteistyömme ansiosta firman liikevaihto oli kasvanut 3 vuodessa reippaasti. Eno ja minä tulimme hyvin toimeen toisin kuin äitini ja minä. Äidin mielestä metalliteollisuuteen osoittamani kiinnostus oli rahvaanomaista, ja hän kertoikin minusta tutuilleen maisterina ja antoi ymmärtää, että työskentelin akateemisella alalla. Onneksi tapasin hänet tai hänen tuttujaan hyvin harvoin. Enoa hänen käytöksensä huvitti. Mariella on jäänyt hemmotellun pikkuprinsessan tasolle. Siitä roolista hän ei luovu ikinä, en oli joskus analysoinut. Oma minä menee kaiken muun edelle. Olin samaa mieltä. Veljeni Ben ja minä emme saaneet kutsua Mariellaa äidiksi, vaan hän oli meille kuten muillekin Mariella. Hänen missionsa oli säilyttää nuorekkuus ja hänen tähtihetkiään oli, jos joku luuli häntä sisarekseni. Mariella oli täysin vailla äidillisiä ominaisuuksia. Hän ei ollut osallistunut harrastuksiimme millään tavoin, eikä ollut koskaan ollut mukana koulujen vanhempainilloissa tai muissa toiminnoissa. Sitä varten olivat olleet apulaiset, joita oli ollut vuosien varrella useita. Ben oli kiintynyt moneen äidilliseen naiseen, mutta kukaan ei ollut pysynyt toimessa kauan. Apulaiset olivat joutuneet lastenhoidon ohessa palvelemaan Mariellaa ja mukautumaan mukisematta hänen oikkuihinsa. Mariella oli kuin entisaikojen aatelisneito vedotessaan heikkoon terveyteensä ja herkkiin hermoihinsa. Mutta olin jo pienenä ymmärtänyt, ettei häntä oikeasti vaivannut mikään. Hän oli halunnut ja halusi edelleen huomiota. Ben oli minua 5 vuotta nuorempi, eikä meillä ollut kotona asuessamme ollut ikäeromme vuoksi juuri mitään yhteistä. Hän oli ollut söpö vauva, mutta hyvin pian hänestä oli kehittynyt pieni kiusankappale. Ben oli yrittänyt saada tahtonsa läpi itkupotkuraivareilla, mutta Mariella oli kieltäytynyt.